Nunca caixa de roseira e de mármore um altar, feche de bellas cartas, cartas do meu tendo a amar. Minha irmã fica esta noite, lê mas antes de dormir. Eu tentei, no mais as vaguas.
Moi boa tarde, xentiña recendeira, que tal? Alégrome. Sede benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes en Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, a 7 da tarde.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina de emisora cuacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
E se non chegaches a tempo, compañeira, non tes excusa. Por qué? Porque podes descargar todos os programas emitidos tecleando o que che lembramos todas as semanas. cuacfm.org/radioco/programes/recendo ou ben escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 4 da tarde e na madrugada do domingo luns ás 12 exactamente.
E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto no Facebook como no Twitter, @recendofm, onde queremos formar unha comunidade recendeira. Tamén podedes visitar o Facebook da agrupación en a.c.alexandre.bóveda ou o Twitter en @acbóveda ou na web www.acalexandrebóveda.gal.
Esta aventura cultural é sempre fantástica, sen máis imos caralo. Con Roberto Catoira no control técnico e falándolles como sempre coa alma inteira, temos a Marta López na locución.
E a Manu Castiñeira.
Sempre estar con meu amado, sempre estar con meu amado.
Aún imos sumando e chegamos ao programa número 286. A emisión de hoxe é un especial telefónico sobre pop galego, no que falaremos con Esposa, Emilio José e Apenino.
Así que, excepcionalmente, non teremos ningunha sección. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
En canto á música de hoxe, obviamente, escoitaremos cancións dos grupos que imos entrevistar. E xa imos presentar a primeira peza de hoxe, que leva por título Xardín Interior, a cargo do grupo Esposa.
We'll be right back.
E a quenda agora das axendas culturais empezamos como a sempre cada nosa asociación Alexandre Bóveda. O xoves 19 presentamos De aire, lume e desexo, último poemario de Juan Carlos García Olluelos. Intervirán Montserrat Iglesias, Folgueira, Emma Pedreira, Bernardo Penabade, Carmen Penín, Antón Porto, Miguel Queipo Salvante, Óscar de Souto e Lucía Vilches Moya. Haberá tamén música con Hugo Torreiro e Raúl Galego. Será ás 20 horas no Salón de Actos.
E por outra banda, ata o 1 de maio está aberto o prazo de entrega de orixinais para o primeiro premio de teatro breve Genaro Mariñas del Valle, convocado pola nosa agrupación, claro. Están as bases na nosa web, pero salientamos que as obras deben ser en galego e de temática libre, que terán un máximo de 20 folios e que o primeiro premio será representado polo noso grupo de teatro en lectura dramatizada.
Continuamos ca xenda da nosa cidade, a Coruña. Empezamos polo audiovisual. Segue no Cegai o ciclo de homenaxe polo centenario do nacemento de Ingmar Bergman. Esta semana poderedes ver Xogos de Verán, concretamente hoxe martes. E Un Verán con Mónica o xoves, nos seus horarios habituais das 18 e das 20:30 horas.
Temos tamén artes escénicas. Esta semana destaca Falando a Boca Chea, un festival de narración oral. Terá lugar no Fórum Metropolitano desde o mércores 18, mañá, ata o sábado, que é día 21. Cada día vai haber dúas actuacións, a primeira ás 7 da tarde no vestíbulo e a segunda ás 9 no auditorio. O mércores actúan Érica González e Kiko Cadaval. O xoves é a quenda de Andrea Bayer e Pedro Brandariz. O venres podedes ver a Chus Álvarez e Celso Fernández San Martín. E remata o sábado con Gonzalo Guerreiro e Víctor Grande.
E se vos gustan as galas, podedes asistir gratuitamente á entrega dos premios Youtubeiros Youtubeiras, que será conducida pola compañía de teatro A Panadaría, agora moi de moda pola súa obra Marcela e Elisa. Será o venres 20 ás 20 horas no Teatro Colón.
E tamén temos música na nosa xenda. A Sociedade Filarmónica organiza un concerto máis, neste caso, un no que actúa o trío Arbos, cun programa baseado en obras de Ludwig van Beethoven e Franz Schubert. Hoxe mismo martes, ás 8, nada máis acabar recendo, no Teatro Rosalía.
E un ano máis, Coac FM colabora, aínda que sexa modestamente, co Festival 981 UNITED, que chega á 7ª edición. Este ano tocan os grupos Sin City The Bills, Arsian, Nashgul, Crisix e Dit Nuts. Será na sala O Túnel do Coliseum a partir das 8:30 da tarde.
Visítanos tamén o Ensemble Vigo 430 con tres extraordinarios músicos e pezas de Astor Piazzolla, a violinista Rusanda Panfili, a violista Dana Zemtsov e o bandoneonista Marcelo Nissingman. Isto vai ser o domingo día 22 ás 8 da tarde no Teatro Colón.
Interesante velada de música galega coa nova sensación o Ayatolá, facendo de teloneiros de Ataque Escampe, que volven a actuar na cidade para presentar primeiros bicos. Será o venres 20 ás 22 horas na sala Mardi Gras.
En o Jazz Filloa, tributo a Keith Jarrett seguido dunha jam session o mércores 18 mañá, con dúas sesións ás 10 e tamén ás 11 da noite.
E para rematar as exposicións, Zurcir Sombras representa a culminación da liña fundamental de traballo de Isaac Pérez Vicente, a serie Umbra, unha vertente da súa actividade. Podedes vela na sala de exposicións do Palexco ata o 6 de maio.
Hai que ver que insaciables somos, Marta, que isto non nos chega. Queremos ver máis alá da Coruña e así que pasamos á axenda adicada ao que sucede no territorio galego. Comezamos por Lugo, os días 21 e 22, sábado pola mañá e pola tarde e domingo pola mañá, cunha duración de 12 horas, Adrián Conde estará en Ítaca Artes Escénicas ensinando como aproveitar a visión do clown para enriquecer o acto de maxia e como facer un truco a partir desta técnica de clown. Ítaca atópase na rúa Doutor Gasalla número 18.
E baixamos a Ourense. Podría ser unha aldea galega, pero é unha pequena illa irlandesa. Anos 30. Con 11 nominacións aos premios María Casares, chegan persoaxes curiosas e pintorescas. Entre elas, o Tolleito de Inishman, un ser desfavorecido que quere ser amado e valorado como calquera outro. No Auditorio Municipal, mañá, día 18, ás 20:30.
E agora tiramos hacia oeste e chegamos a Pontevedra. Alí propoñemos vos ter en conta o programa de Noites Abertas 2018, que empezou en xaneiro e continúa esta fin de semana entre o venres e o domingo coas súas actividades para a mocidade, cun feixe de opcións en varios espazos. A noite, ben pode ser o momento ideal para abrirse a novas experiencias e coñecementos, desde as 8 e ata madrugada.
E pegamos o noso clásico chimpo a Santiago. O curso Beatbox máis alá da túa voz será unha breve introducción á historia do beatbox. Tamén podedes coñecer os fundamentos das técnicas básicas, efectos básicos, así como técnicas de melodía e voz. Está dividido en dúas partes independentes que se van celebrar o sábado e o domingo entre as 4 e as 6. Será na Escola de Música Estudio.
Achegámonos outra vez á costa e chegamos a Vigo. No terceiro aniversario solidario de Buena Calle tocarán o grupo madrileño de rock alternativo Screams on Sunday e o galego punk rock El Hombre Flipante e Los Replicantes. Este ano, os cartos recadados son para a Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos, que apoia e acompaña mulleres no proceso de ruptura. Será na Fábrica de Chocolate o venres 20 ás 10 da noite.
E subimos a Ferrol. A pesar de ser italiano, Vinicio Capossela naceu en Hannover, fillo de pais do sur de Italia. É cantautor, compositor e multiinstrumentista recoñecido, pero tamén é poeta, escritor, ilusionista e home espectáculo. No seu momento, The New York Times considerou o músico máis intelixente e excéntrico de toda Italia. Visita o Teatro Jofre este sábado 21 ás 20 horas. 21 horas, perdón.
E para rematar a nosa axenda e as nosas axendas, hoxe convidamos a Cotobade. Recordamos vos que no Observatorio Astronómico de Alí de Cotobade todos os sábados se realizan observacións guiadas do ceo, sempre claro que a meteoroloxía o permita. Obsérvase a través do telescopio e explícase o ceo no exterior. A actividade é gratuita e o aforo, dous grupos de 15 persoas cada un. Hai que abrigarse, ollo, que alí arriba adoita facer frío.
En Recendo temos falado moito de música. Nas últimas tempadas centrámonos sobre todo no folk e na música tradicional. Quizáis porque, dun xeito inconsciente, asociamos esta música rapidamente coa cultura galega. Mais o feito é que hai outros estilos ou castes que se están a facer en Galicia e en galego. E aínda que de orixe certamente foráneo, pertence á nosa cultura. Entre elas está o pop galego. A nosa terra, dende Pucho Boedo ou Andrés do Barro, conta coas súas propias estrelas do pop, mas nos últimos anos houve unha explosión de bandas de pop cantando en galego. Non acadaron ou están a acadar a popularidade de Boedo ou Andrés do Barro, pero as súas propostas cristalizan nun panorama rico e interesante. Hoxe queremos falar con tres bandas para obter un plano xeral do pop en galego. Estas bandas son Esposa, Emilio José e Apenino. Subide o volume do transitor porque isto comeza.
Sí, sí, claro que comeza. Imos falar un pouco de Esposa, que son unha banda formada por 4 rapaces que se dedican ao pop, nos diríamos, rápido e rítmico. Esta é unha definición sinxela que encaixa perfectamente co seu son limpo e carente de adubos innecesarios. Acabamos de escoitar algo deles. Eles son Marc Catarina o sinte, Xacobe González a guitarra, Cibrán Tenreiro na percusión e María Villamarín tamén o sinte. Todos eles son ademais vocalistas. O seu debut produciuse no ano 2016, cando editaron a maqueta Señor D. Case que un ano despois saiu o seu primeiro disco, Xardín Interior, editado pola discográfica Prenom. Xardín Interior, para eles, é unha instantánea das súas dúbidas, expectativas, a insatisfacción, o real e o imaginario, en resumo de todas aquelas plantas, flores e vexetais que habitan o mundo interior destes 4 rapaces. Xa nos confirmarán agora se así ou non. Quizáis a naturalidade, a espontaneidade, non carente de forza, sexa a razón pola cal a súa proposta estea sendo tan ben acollida. Para contarnos algo máis sobre Esposa, temos hoxe connosco o teléfono o percusionista da banda, Cibrán Tenreiro. Boas tardes, Cibrán.
Hola, boas tardes.
Bueno, contanos, por suposto, como foi o comezo, como é que nace Esposa e por que decidides montar unha formación de 2 sintes, guitarra e percusión.
Non foi unha cousa exactamente planeada. Isto empecéi no con Xacobe. Os dous tocábamos en Monstruo, que é unha banda máis orientada ao noise ou o punk, con un sonido máis sucio, máis agresivo. Ensaiábamos moitas veces na súa casa e o resto do grupo chegaba tarde. Entón, pouco a pouco, empezamos a facer cancións allí e tiñamos ganas de facer algo máis, pois sí, máis orientado ao pop, máis orientado á melodía e con menos agresividade. E fomos dando así forma unhas cantas cancións e logo chamamos a Mar porque nos parecía que podía quedar ben o sonido dun teclado en algunha delas. E ela, pois, xa era amiga nosa e apetecía nos colaborar con ela. E despois, máis adiante, pois, sumamos tamén a María para completar un pouco a formación e acabar de compoñer as cancións dándolle outra volta, poder facer máis xogos de voces, porque María é seguramente a mellor vocalista no grupo, ainda que nos esforzamos todos en utilizar as voces para facer contrapunto. E nada, así pouco a pouco ata o que foi hoxe. Pero quizáis nun principio sí que había esa decisión máis consciente de queremos facer pop, esa idea de facer pop rápido e rítmico porque, que a etiqueta non é tan real despois ao final porque o estilo foi variando máis, imos facendo un pouco que nos apetece en cada momento, pero sí que nun principio seguramente o referente máis importante eran os Phillies. Gustábanos esa idea de usar un pouco, quitar elementos. Eu, por exemplo, quitei o bombo da batería, quedei solo con un timbal, unha caixa e un prato. Xacobe cambiou de afinación da guitarra, eso non tiñamos baixo. Era un pouco esa idea de xogar con minimalismo, utilizar poucos acordes, pero buscar que a guitarra apoyase tamén o ritmo das percusións e empezar a construir cancións pop a partir dun método que en aquel momento, por lo menos para nós, era un pouco diferente do habitual.
Sí, podemos dicir que dicéis que Xacobe ti cumplistes unha etapa co outro xénero que tiñades en Monstro.
Sí, tampouco é unha cousa que deixemos necesariamente atrás. Non sei se o chamaría a cumplir cunha etapa, senón máis ben explorar pois intereses diferentes. Moitas veces non é posible explorar nun único proxecto, sobre todo cando é colectivo.
Cibrán, o vosso disco de debut xira en torno a unha metáfora, a de Xardín Interior. Podes explicarnos como nace este concepto ou en que consiste?
Non é tanto que naza en torno a metáfora, sino que a hora de xuntar as cancións e decidir pues, agrupadas nun disco, dámonos conta de que sí que teñen unha temática en común. Non é tanto pensado como un disco conceptual, como podería ser noutros casos, como que eso, ao ver incluso os títulos en común, as letras, descubríamos que había pois ese elemento moitas veces relacionado coa natureza en algunhas metáforas, que tamén é un interese moi común na, no traballo en Mare María, por exemplo, a nivel gráfico, Mare fotógrafa, María ten feito algúns fanzines tamén. Uh-huh. Pero sí, a idea do xardín interior era un pouco iso, que nas letras foron aflorando un pouco o desgaste ou o efecto do contexto social e contexto vital no que nos atopamos nos mesmos, non? Todos temos unha idade máis ou menos parecida. Cando estábamos nos grupos anteriores, pois cara máis ao mellor coa etapa universitaria ou un momento de menos dúbidas vitais, pero agora pois enfrontámonos ao mercado laboral, a perspectivas de ter que emigrar, por exemplo, ou ver eses mismos conflictos así identitarios un pouco, e non saber que somos, non? A que nos dedicamos, que podemos facer tamén con respecto a ese contexto, poda nosa propia, pues, non sei, decepción coa participación política, que igual aí nos víamos dunha maneira máis simple. Entón, pois ese tipo de, esa especie de batrillo que estou contando agora, uh-huh, acabou aflorando de alguna maneira, e ese título de Xardín Interior pois parecíanos bastante
adecuado,
representativo, uh-huh, sí, das cousas que iban.
Como es, sí, perdón, que me decías?
Non, nada. Arrematei.
Mira, como se reparta a composición da letra e da música?
Pois é máis ou menos variada. A música pode partir da idea de calquera de nós, ás veces algún leva desde a casa un esbozo normalmente moi básico, un esbozo de guitarra, ou mellor alguna melodía, ou algúns acordes de teclado, e logo eso traballamos xuntos no local. E despois a letra, a maioría delas pois fixen a seu, ou algunhas delas fixo a Xacobe tamén, pero sí que tentamos sempre escribidas que saian un pouco de temas que sabemos que son inquietudes comuns. Tentamos que non sexa tanto a representación dun punto de vista exclusivamente intelectual, sino que exclusivamente individual, sino que intentamos poñernos no lugar dos demais membros do grupo para expresar eso, un sentir un pouco máis común.
Cibran, estades sorprendidos polas reaccións recibidas ante o voso primeiro disco? Dinos un pouco.
Bueno, depende das expectativas que tivésemos. Eu supoño que estamos gratamente sorprendidos de que nos chamen para tocar a calquera sitio, ou de que alguén se pare a escoitar o disco e escribir unha crítica, ou de que nos chames vos para facernos algunha pregunta. Logo, con respecto ao efecto do disco no público, seguramente a quen máis afectou é, como en todos os casos dos grupos pequenos, pois a nós mesmos, poda catarse de facelo, de sacar, de poñer orde eso, nunhas sensacións, nunhas ideas, máis que o efecto que poida ter pois ao mellor no resto do público, que nunca, sempre queda un pouco a dúbida, no? De si realmente se entende o que facemos. Podes ler críticas, pero tampouco estás seguro de si a mensaxe se trasladou correctamente. Podes facer letras ao mellor cunha vontade política que non se interpretan como tal. Entón, dentro diso, pois, por unha parte, supoño que podemos darnos máis que completamente por satisfeitos, porque tivemos xente para escoitar o que dicimos, e por outra sempre nos quedará un pouco a dúbida de ata onde pode chegar aínda a nosa mensaxe e aínda non chegou.
Sí, por exemplo, vos falades de pop, pola nosa banda, do que escoitamos de vos, vemos unha certa forza, unha urxencia que recordan o punk, non? Non sei ata que punto eso está deliberadamente buscado ou simplemente que vos hai así, de forma natural.
Sí, supoño que o tipo de grupos de pop que nos gustan, creo que sí que teñen un pouco esa combinación de poder ter delicadeza en algún momento, poder expresar certa melancolía, pero que non sexa unha cousa completamente dánguida, non? Que haxa sempre esa oportunidade de mesturar eso con un berro, con unha guitarra distorsionada, con un pouco esos elementos de descontrol, non? Mm. De que non sexa unha cousa completamente construída, sino que podamos deixarnos levar. Entón, supoño que son as dúas cousas, algo buscado e algo que tampouco podemos evitar.
Sí.
Bueno, sodes novos, pero xa empezades a estar curtidos no asunto de sair por aí a dar bolos. As cousas son como vos imaginabades cando erades adolescentes ou por outro lado hai cousas amargas que das que non contábades?
Levamos un tempo na música, menos María, que foi esposa o seu primeiro grupo, non? E aprendeu a tocar segundo íbamos avanzando, pero claro, as expectativas que puidésemos ter cando éramos adolescentes, supoño que tentamos conservar un pouco esa ilusión de adolescentes de que simplemente por tocar e por dar un concerto, sí que é certo que polo menos para min, esposa pois é o grupo que a mellor tivo máis repercusión, a nivel de que nos chamen para tocar en vez de ter que chamarnos e buscar tanto os concertos, pero bueno, sí, eso tamén conleva pois outra parte que a que ten que ver máis coa profesionalidade, non? Por chamado de alguma maneira, que son preocupacións das que non quereríamos ter que preocuparnos, pois como tema de facturar para determinados pues, festivais ou demais, que porque o sistema de contratación dos grupos tampouco facilita moito para xente que está nunha situación como a nosa, que non é profesional, pero tampouco pode manterse a marxe do sistema. Refirme do sistema de gas, de cotización e demais. Esa seguramente é a parte máis desagradable. Bueno, cando os cartos se mezclan coa cultura sempre acaba tendo un punto desagradable.
Sí, nos parece nos que nos festivais galegos, agora que empeza de alguna forma a tempada de festivais e que o verán esta próxima, pois que hai pouca presenza do galego. Non sei se a vos xa vos teñen chamado para formar parte de algún cartel neste próximo verán. Cibran?
Bueno, para o verán creo que non temos nada pechado aínda, así que imos estar pois no estas semanas no galego Pedra en a ICC Week de Ourense.
Bueno.
Nese sentido, bueno, nos non temos a sensación de que a nosa escolla de cantar en galego nos peche portas, pero tampouco é difícil de medir, porque nunca se justificará exactamente na escolla lingüística se chamas a un grupo ou non, non? É complicado de dicir, non sei.
Sí, bueno, en todo caso, pois pensemos e desexemos que o po cantado en galego que chegue ao público, Cibran. De forma que vos desexamos moita sorte. Xa quedades aí apuntados para escoitarvos máis a fondo e coñecervos máis. Seguiremos vos a pista. Moitas grazas, Cibran, por falar con nos coste ratiño.
Nada, moitas gracias a vos.
Hasta logo.
Chao, chao.
E nos imos a facer outra pequena pausa musical, neste caso imos escoitar a canción Samba de Inés de Emilio José.
Comendo yo plates, mazas con flakes, traca tra trin trin.
Describir a música de Emilio José é unha tarefa que precisaría moito tempo. Hai que experimentalo por un mesmo, mellor en directo, nos seus concertos en solitario ou coa banda Os Indígenas. É unha das voces que merecen máis atención de todo o Estado español. Caracterízase polo eclecticismo, dende rap, bossa nova, tropicalismo ou minimalismo, e o collage sonoro. A súa asombrosa capacidade para crear unha cantidade inxente de cancións, por exemplo, Nativos Dixitais, un dos seus discos de 2017, constaba nada máis e nada menos de 64 cancións. Ese mesmo ano, Emilio José editou 3 discos máis. Tamén o caracteriza o humor, a ironía e a crítica, mesmo a polémica, coa que enche as letras das súas cancións. Emilio José, que formou parte da banda Apeirón, editou en novembro do ano pasado Viajar a Gade 2 e ven de actuar no terceiro Melona Fest xunto cos Indígena. Boa tarde, Emilio.
Que tal?
Que tal ti? Nos encantados de que estés aquí con nos. E imos ao principio, para comezar, xa que non nos fomos capaces, como describirías a túa música?
Ah, pois non sei, son cancións, non? Eso está.
Así, simplemente.
Sí, sí.
Bueno, menos mal que a describimos un pouco. Bueno, tes un plan mestre como creador ou músico ou máis que nada vas improvisando?
Ademais, creador e músico son así grandes palabras tal, pero eu non estou nin aí. É máis ben como que eso, as cancións están por aí e hai que ir xuntándolos, non é eso? Ou a veces non, a veces non vai falta xuntarlos, hai que ser unha canción só e tal. Tampouco é cousa de facer moito máis, non?
Facíamos referencia na presentación a Nativos Dixitais. Entón, supoño que unha pregunta que xa che farían moitas veces, pero bueno, nos queremos saber por que decidiches crear un disco con tantos temas, con tantas cancións.
Porque se xuntan así, é como non é estilo, as cancións pois van. Non, a veces piden máis cancións ou a veces piden menos, non? Entonces cando tal chega, non, o punto no que xa está acabado. Bueno, ao final dá un pouco igual, non, se son pois 10 cancións ou 20, ou así, ou as que sexan.
Bueno, claro, 64 son 3 veces 20, ¿verdad?
Sí, sí, bueno, pero eu que sei, non, é un pouco así. Moitas veces, bueno, eu que sei, nunha, por exemplo, nun só estribillo, non, pódense decir igual máis cousas que non en 20 cancións, non, sí. Ao revés, eu que sei, é un pouco así. Da un pouco igual, non, como se, ou a min, polo menos.
Sí, sí, bueno, sabemos que é unha forma de traballar diferente de moitos artistas, por eso nos resulta tan interesante falar contigo. Supoño que un disco tan longo, quizáis, ti nos dirás se así ou non, pode ser difícil de editar físicamente, ou quizáis para ti a edición física do disco pois é algo secundario.
É máis ben, por exemplo, o Nativos Dixitais foi como xa desde orixe, non era unha cousa como, non, para colgar. Logo a veces hai outras, por exemplo, cando foi a Agricultura Libre ou así, ese era para facelo físico, non? Sin perxuicio de que logo se poida colgar ou que sexa. Pero non sei, non é que me preocupe moito, non? Evidentemente é diferente, son non é mesmo, non, un CD que unha cinta ou simplemente que se pode descargar e todas esas cousas, pero supoño que é unha cuestión máis que de organización e de intención, simplemente de dos medios que haxa, non, como da oportunidade de certo punto en concreto, non? Eu a veces encantaría, por exemplo, o Illas Virxens, non, que de aí 2 anos, creo, ese vin, non, se igual podía sair físicamente, pero non había quen o sacase físicamente. Bueno, entonces colguei, non, pero outras veces, de feito outras veces, A min interesa máis o viaxar a HD, por exemplo, non sei, igual a mellor acaba sendo físico, non sei, pero en principio é como para colgar tamén, non sei.
Sí, bueno, van cambiando os tempos, non? No que respecta ao mundo discográfico, claramente.
Como... Sí. Ah, perdón.
No, digo que sí, van cambiando, pero que, claro, que tamén logo está outra cuestión de que o propio mundo, no, o seu propio soporte discográfico e todo o que é redor, pois é, como dantes, donte, non? Entón, bueno, que sei, non? Xa non é que cambie só, sino que cambia todo en xeral, non? Hai cousas que se manteñen, non? O mismo, que sei, non? O reino de España, cousas así, pero parecen máis perennes. Pero logo, todo o demais, sí, cambia, tampouco hai un, non sei, como unha, algo que se haxa que agarrar ou que defender, ainda que, bueno, logo, evidentemente hai xente, non, a que lle gusta unha cousa ou outra, un soporto ou outra, cousas así, pero, bueno, a min, gustame todo, non sei, non o distinguido así moito.
Emilio, como decides as cancións que vas tocar para cada concerto?
Pois, bueno, supoño que en xeral pois de forma que, por exemplo, cando foi outro día no Melona, ces, pois claro, aí xa non, o ser o festival normalmente hai un tempo definido, bueno, non, como tiñamos de 45 minutos, entonces máis ou menos xa contas, non, con eso, non, para non meter así, non, que algo que vais tocar hora e media, non é, e logo os grupos se queden sin tocar, esas cousas que igual pasan, non? Alguna vez, non por nós, non? Pero que se teñen visto. Pero en xeral é unha cuestión de que queden ben, non? Así unha detrás da outra, e bueno, a mellor tamén si non propio concepto, é que depende moito, non é que se poida facer unha previsión, non, de como vai ser o concerto, eu que sei, non? A menos que queira montar un, non sei, un karaoke ou algo así, non sei, non? É que en vez de público haxa autómatas ou así, pois bueno, a veces non, chove ou fai sol, digo, fora, non? Ainda que sexa cuberto, non? Entonces, o ánimo é dunha maneira ou outra, ou a veces, eu que sei, acabas de ter unha noticia ou outra, ou así, todo, ou o público gustalle máis as cancións ou menos, non? E así vai uh-huh. todo...
Ahora que dis esto, bueno, según o noso redactor Javier Pereira, di que cando un ve un directo teu, ten a sensación de que todo xorde espontaneamente, non? Dependendo un pouco do teu estado de ánimo, como se non houvese un setlist. Isto é certo? Parece ser que, polo que nos estás dicindo, sí, non?
No, por exemplo, cando vou eu só, claro, depende tamén un pouco, non? Se son eu só, claro, fago máis, non, como a miña maneira, porque non hai ninguén máis, non, que teña que estar ao tanto. Cando toco cos indígenas, pois claro, algo de organización hai, non? Non, porque senón, a pesar de que claro, según vai pasando o tempo, pois non, hai, xa vamos tendo como cancións, non, que temos tocado e tal, tampouco é como, non sei, que nun momento pois vamos tocar esta, non? Pero bueno, normalmente sobre todo en situacións mas, como un festival, non? Con tempo limitado, xa hai que tocar, non sei, xerín, pois hai que tocar tres cancións, así, pois neses casos, normalmente vemos o que vai sair. Outra cousa que logo, pero bueno, eso supoño que fai todo o mundo, non? Que logo hai xa unha canción que non que ibas tocar, pero logo non cadra, non? Que tocar esa canción aí porque, non sei, non mola, non? Pois non se toca ou tocase outro, que así, pero...
Bueno, dis que a veces actúas en solitario, a veces cos indígenas, que prefires, en solitario ou coa banda?
No, os dous. A diferencia é que o ir eu só, pois non hai... non hai ninguén, non, que poida defraudar, non, digo, sobre o escenario. Sin embargo, cando vou cos indígenas, como son grandísimos músicos, non, moito mellores que a min, pois sempre teño que estar aí como tendo un nivel mínimo, non, de un estándar de calidade adecuado para non prexudicarlo, non. pero deixándose fora, gústame de todas as maneiras. Normalmente, claro, tamén cambio o repertorio, non? Porque cando toco con eles, non como máis para, non, batería, baixo, todo eso, guitarras, se vou só, pois depende, non? O que me toque facer, pero gústame de todos os xeitos. Tocar en xeral gústame moito.
As túas letras están, podemos decir, no oposto os tópicos do pop, non? Vemos que é abertamente crítico coa sociedade. Isto para ti é unha obriga, é simplemente un desexo natural que xorde en ti?
Supoño que aparece, non? Tamén, eu que sei, é como unha canción. As cancións non se lle pode, ou seja, realmente sí que se pode, non? É como todo, supoño, nesta vida, non sei, ou sea, tú podes facer, non, unha canción, da igual, non? E tú ves que é horrible, ou así, pero podela facer igual, non? Podes chegar todo o topiar con él, eso está. Pero a min normalmente o que me gusta facer é o que me gusta, non? Entón, no, si a veces aparecen cancións así que non cadran ou tal, pois bueno, pois logo xa me pedirán explicacións porque non aparecer, non ser publicadas, pero normalmente o que fago eu é porque me gusta, non? Entón, eu fago o que me gusta porque aparece, non? É como hai unha canción, non sei, aínda que a min me apeteza, eu que sei, igual falar de que non importa, porque tamén eu creo que a gran maioría das minhas cancións son, non sei, como cancións de amor, non? Ou de desamor, ou así, como, non? Temas que son perfectamente, non, habituais, non? É todo, o sea, moi comuns, é todo, non? Non é só, o que pasa é que, bueno, supoño que ao mellor por cada canción política, non, é como que compensa, non sei, 5 ou 6, non, no sentido de que chama máis atención, non sei, non, pero que, por moito que eu queira falar de que fai sol, por exemplo, non, hai unha canción, eu quero decir que fai sol, pero se a canción quere decir que o PP é un partido horrible, igual que os demais, pois vai ser eso que salga na canción, non que fai sol.
Sí, está claro.
E ao revés tamén, non? Si, non sei, se quero, non, porque hai unha noticia ou calquera cousa, non? Digo, pois, eu que sei, depois vou facer unha canción sobre Cifuentes, non? Supoñamos, estes días, non? Ou algo así. Bueno, por máis que eu queira facer, supoño que a podo facer, non? Podo coller un instrumento, así, a cantar, non? Cifuentes, non? Mentiu e os madrileños, cousas así, pero, claro, xa está vendo, non? Que, según vai saindo, é algo horrible. Esta canción
sí,
non
bien.
Vai a ningún sitio.
Emilio, quedamos en tempo para falar contigo.
Vale.
Moi interesante, moi agradecidos porque nos dedicaras este ratiño. Así que, claro, moita claro. Sorte para ahora que ven a temporada de verán, para que haxa moitos concertos. E ata unha próxima ocasión, Emilio José. Boa tarde.
Vale, moitas gracias. Chao.
Graciñas.
E nos imos con outra pausa musical, neste caso imos a escoitar de Apenino Conversa Ultramarina.
deseo no me dio más. Conversar, ultramarina.
Escoitamos a Penino, alter ego de Marco Maril, un santiagués que vive en Vigo e que, segundo él, xoga a ser músico. Debe dárselle ben porque a súa carreira xa dura máis de 10 anos. A Penino debuta no 2003 co EP En la Hora Azul, síguelle o ano seguinte o LP Boomerang Boomerang, no 2007 o disco Un Rayo de Sol, ata chegar o 2014. Marco Maril edita varios singles, pero neste ano chega o seu disco Vira Volta, grabación no que o galego acada un protagonismo moito maior nas letras. A música de Apenino conta cunha base electrónica, como observábamos, sobre a que medra un pop onírico, elegante, perfecto para viaxar sen ter que levantar o cu do sofá, verdad? Desde 2013, Marco faise acompañar en directo por Iván e Eva de Linda Aguilala, outro dos grandes grupos de pop feito en Galicia. Para contarnos algo máis sobre o que hai detrás de Apenino, temos hoxe connos a Marco Maril. Boas tardes, Marco.
Boas tardes.
Moi ben, chega a Vira Volta e o galego salta o primeiro plano das letras das túas cancións. A que foi debido este cambio, Marco?
Bueno, pois sobre todo porque, digamos, o galego é a miña lingua nai e digamos que notaba eso, que como que era algo que ocupaba unha lingua na que eu me expresaba habitualmente, sin embargo, eu cantaba en castelán, ¿no? Un pouco, bueno, pois non sei, motivado polo quizás unha costume, ¿no? De facelo en castelán, e de repente, pois, un día así saliume unha letra en galego e non sei, notei como que para min, aparte que como que era moito máis sinxelo e que realmente conseguía, non sei, atopaba como que digamos que expresaba as miñas cousas como de outra maneira, distinta como se expresaba en castelán, cunha sonoridade distinta, pero como moi moi rica e moi musical, e entonces decanteime por empezar un pouco a explorar o que era facer as cancións que normalmente facía en castelán, pois en, uh-huh, en galego, e empezaron a xurdir así as letras en galego.
Marco, hai xente que siga a pensar que empregar o galego pode afectar ao alcance que pode ter a música. Ti que lles dirías a estas persoas?
Perdona, pude repetir.
Sí, claro. Que digo que hai xente que siga a pensar que empregar o galego pode afectar ao alcance que pode ter a música. Ti que lles dirías?
Bueno, realmente non sei se pode ser verdade ou non, pero claro, cando un fai música ou cando un fai algo a nivel artístico, preocuparse do alcance que poda ter ou non, bueno, eu polo menos no meu caso non me marco a miña trayectoria a un nivel comercial. Uh-huh. Eu penso que ao final, quero dicir, os sentimentos son internacionais. Cando unha canción transmite, e penso que independientemente do idioma, de feito, a min hai un montón de cancións en outros idiomas que non entendo esos idiomas, e que se a canción é boa, pois, non sei, transmíteme cousas e me pode gustar independientemente de que coñece ese idioma ou non. Non sei, la verdad, pareceme casi ridículo que non facer algo nun idioma simplemente porque penses que vai ter máis alcance ou non.
Uh-huh. E hai algunha influencia literaria galega nas túas letras?
Se hai algunha influencia literaria,
sí.
Pois, hombre, a mí sobre todo gústame, por exemplo, a poesía de Manuel Antonio, Lois Pereiro, en este disco de Ira Volta, era un poeta que a mí que admiraba un montón, y a canción que o primeiro single de Ira Volta está de Conversa Ultramarina, está dedicada a unha obra súa. Despois, non sei, Manuel Rivas, Suso de Toro, os clásicos galegos dende Castelao, bueno, pues, penso que hai unha literatura super rica en galego. E que, bueno, eu tiven a sorte desde pequeno poder ler a esa xente, tanto no colexo como, bueno, eu por libre, e me parece que temos unha literatura, vamos, a un nivel moi, moi alto. Ben, poéticamente, ademais, o galego me parece, vamos, unha lingua moi poética, vamos, con unha sonoridade moi especial, como decía antes.
No relativo proceso de composición dos teus traballos, vemos que a electrónica está moi, moi presente nas túas cancións, pero os temas comezan diante dos aparatos ou quizáis faz uso de outros instrumentos para os primeiros pasos dunha canción?
Pois, houve de todo. Sobre todo nunha época que me salían bastante no ukelele ou na guitarra. Pero penso que xa últimamente xa é máis diante dun ordenador ou dun secuenciador, de aparellos electrónicos. De unos anos para aquí volvime, sí, moi electrónico, gustame moito experimentar cas máquinas. Sí.
Sí.
Semella que nas túas cancións o intimismo acapara a maior parte do teu mundo lírico, pero en Viravolta hai certa crítica. Crees que esta impresión é acertada?
Sí, moita crítica social, supoño que te refires.
Sí, evidente. Sí, sí.
Sí. Sí, sobre todo porque naceu bueno, Viravoltas, estou, o sea, naceu e creceu pois nun intre en que, bueno, estábamos a vivir quizáis a fase máis dura ou a primeira fase desta crise que todavía estamos vivindo, non? A nivel económico e a nivel coido que moral, espiritual, unha crisis de valores, non? Uh-huh. E entonces para min era moi difícil abstraerme de todo aquilo, non? E entonces eso se ve reflexado en iso.
Uh-huh. Crees que pode haber un pop que escape do intimismo e dos tópicos habituais do xénero?
Como, perdona?
Si crees que pode haber un pop que escape do intimismo e dos tópicos habituais do xénero?
Penso que sí.
Uh-huh.
O sea, quiero decir, refíreste a si hay un pop como muy hedonista que se abstrae de eso.
Sí.
Sí, y eso a mí, o sea, no lo critico, quiero decir, cada un puede hacer lo que queira, ¿no? Y bueno, un mismo hay canciones que se abstraen de la crítica social, y, o sea, quiero decir, pienso que para todo hay cabida, ¿no? E todo ten o seu espazo, pero sí é verdad que non sei, en determinados momentos pois sí que hai que falar do que un ten ao redor, e se o que hai ao redor dun non é bon, hai que criticalo.
Ben, temos que ir rematando xa, Marco, porque quedamos en tempo. Moi rapidamente, ¿sí? Tes axenda de concertos, prefires que a Penino se quede en proxecto de estudio, rapidiño?
Pois non, a verdade é que teño o proxecto bastante parado, o sea, sigo traballando moito, pero xa en ámbitos máis experimentais e desde logo non facendo concertos, non.
Moi ben, pois aquí quedas fichado, Marco, a Penino, para escoitarte máis a fondo. Graciñas por compartir este rato con nos.
Graciñas a vos.
Deica logo. Es en tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra. Hoxe tivemos a Cibran Tenreiro, percusionista da banda Esposa, a Emilio José e a Marco Maril, que é o alter ego é a Penino.
E agradecendo o noso comando equipo de producción formado por Javi Pereira, Roberto Catoira e eu mesmo. E tamén estivemos Roberto Catoira de novo, no control técnico, e Marta López na locución.
E Manu Castiñeira. Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza. Ata o vindeiro martes, ás 7 da tarde, en directo nesta emisora Coac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.